สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐคือหนึ่งในประเทศที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียแปซิฟิกและยังมีส่วนร่วมในเป้าหมายและความกังวลเช่นเดียวกับประเทศในเอเชียนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นประเทศที่มุ่งเน้นทำการค้าสหรัฐจึงต้องพึ่งพาการเติบโตอย่างรุ่งเรืองมั่นคงของเศรษฐกิจเอเชียด้วยนั่นคือรากฐานของนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียแปซิฟิกดังที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลกล่าวที่สภากิจการต่างประเทศที่เมืองบัลติมอร์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่านโยบายปรับสมดุลใหม่ของสหรัฐจัดทำขึ้นตามแนวคิดที่ไม่ซับซ้อนคือเอเชียมีผลกระทบมหาศาลต่อสหรัฐดังนั้นเมื่อสหรัฐได้พิจารณาทรัพยากรที่สหรัฐมีอยู่ทั้งทรัพยากรบุคคลและเงินทุนในด้านการพัฒนาและการทูตทรัพยากรด้านการทหารตลอดจนเวลาและความสนใจของผู้นำระดับสูงสหรัฐจึงตระหนักว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐมิได้จัดการทรัพยากรเหล่านั้นให้เหมาะสมกับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเอเชียและเป้าหมายของสหรัฐในภูมิภาคนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลอธิบายว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐได้พยายามปรับสมดุลทั้งความสนใจและทรัพยากรมาทางเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นซึ่งการปรับสมดุลนี้มุ่งเน้นที่3ส่วนที่สนับสนุนและส่งเสริมกันและกันได้แก่การกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเสริมสร้างสถาบันที่เข้มแข็งในภูมิภาคและมีส่วนร่วมกับประเทศที่มีอำนาจเพิ่มขึ้นในเอเชียตัวอย่างเช่นสหรัฐได้กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตร5ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐคือออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทยสหรัฐยังได้เพิ่มกิจกรรมทางการค้าและเศรษฐกิจในเอเชียเช่นการเจรจาข้อตกลงเปิดเสรีการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแบบพหุภาคีในเอเชียเช่นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแถบเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกรวมทั้งโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสุดท้ายสหรัฐยังได้พัฒนาความสัมพันธ์แบบลงลึกกับประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะกับประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวเช่นจีนอินโดนีเซียและเวียดนามตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนกับทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลกล่าวส่งท้ายว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนอเมริกันทุกคนทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความก้าวหน้าทางคุณค่าของสหรัฐเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
News.
สดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักและกลุ่มกิตติวุฒิกายซูนียังคงรบพุ่งกันเพื่อช่วงชิงการควบคุมโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดของอิรักที่เมืองเบจิกประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐพร้อมจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือและที่ปรึกษาทหาร300นายเข้าไปช่วยอิรักแต่ไม่มีแผนจะส่งกำลังภาคพื้นดินกลับเข้าไปในอิรักอีกครั้งหนึ่งและรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเตือนรัสเซียว่าจะประสบกับผลกระทบในแง่ลบถ้ารัสเซียไม่เข้ามามีบทบาทช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตในยูเครนวันนี้เรามีรายงานเรื่องฟิลิปปินส์เรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าเสียหายกว่า1ล้านดอลลาร์สำหรับความเสียหายต่อแนวปะการังในทะเลซูลูของฟิลิปปินส์รายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของใบหน้ามนุษย์จากความรุนแรงครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักและกองกำลังของชนกลุ่มน้อยนิกายซุนนีกำลังรบพุ่งกันเพื่อช่วงชิงการควบคุมโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่เมืองเบจิเมื่อวันพฤหัสบดีผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากโรงกลั่นน้ำมันและมีธงสีดำของกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีที่เรียกตัวเองว่าไอซิลชกชักธงขึ้นสู่ยอดเสาจากอาคารโรงกลั่นน้ำมันที่ว่านี้อย่างไรก็ตามเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอิรักบอกว่าฝ่ายรัฐบาลอิรักนั้นยังสามารถควบคุมโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวเอาไว้ได้โรงกลั่นน้ำมันที่เมืองเบจิที่ว่านี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและตั้งอยู่กึ่งกลางเส้นทางระหว่างกรุงแบกแดดกับเมืองโมซูครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐนั้นจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านข่าวกรองและให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางทหารอื่นๆเพิ่มเติมแก่อิรักเพื่อช่วยให้อิรักรับมือกับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนิยมความรุนแรงนิกายซุนนีแต่กองกำลังของสหรัฐนั้นจะไม่กลับเข้าไปทำการสู้รบในอิรักอีกครั้งหนึ่งคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นหลังการพบหารือกับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีโดยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าที่ปรึกษาทหาร300คนของสหรัฐนั้นจะเดินทางไปยังอิรักเพื่อให้ความสนับสนุนแก่กองกำลังด้านความมั่นคงของอิรักและว่าสหรัฐนั้นจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นในอิรักเพื่อช่วยประสานงานการวางแผนและการแบ่งปันข้าวกรองให้กับรัฐบาลอิรักอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่เต็มรูปแบบขึ้นในอิรักและเพื่อไม่ให้กลุ่มหัวรุนแรงนิกายซุนีนั้นสามารถตั้งถิ่นหลบลี้ภัยขึ้นในอิรักหรือใช้อิรักเป็นสถานที่พักพิงหลบลี้ภัยได้แต่ประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวว่าปัญหาวิกฤตดังกล่าวนี้ท้ายที่สุดแล้วจะต้องตัดสินใจและขบแก้โดยชาวอิรักเองครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าอิหร่านนั้นสามารถจะมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในอิรักได้ถ้าอิหร่านนั้นดำเนินการตามแบบของสหรัฐในการกดดันให้มีรัฐบาลที่รวมผู้คนทุกฝ่ายภาคส่วนในสังคมและยอมรับนับเป็นที่ยอมรับนับถือขึ้นในอิรักเองอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาก็เตือนว่าอิหร่านนั้นจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกได้ถ้าอิหร่านเข้ามีส่วนร่วมในความขัดแย้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในอิรักครั้งนี้อย่างเช่นให้ความสนับสนุนด้านอาวุธและกำลังทหารแก่รัฐบาลของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นผู้ที่มีเสียงข้างมากอยู่ในอิรักและเป็นชนกลุ่มใหญ่ในอิรักขณะนี้ครับจากเรื่องของอิรักขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครน รองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อที่จะใช้มาตรการที่จะสร้างผลเสียเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่รัสเซียถ้ารัสเซียนั้นไม่ใช้อำนาจอิทธิพลของตนนั้นช่วยยุติเหตุการณ์รุนแรงจากกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนรองประธานาธิบดีไบเดนได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนเมื่อวันพุธและทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะยังคงติดต่อกันอยู่ต่อไปก่อนที่จะมีการประชุมผู้นำของสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้าเท่าที่ผ่านมาสหรัฐกับสหภาพยุโรปนั้นได้ใช้มาตรการลงโทษหลายอย่างต่อกลุ่มบุคคลต่างๆของรัสเซียและบริษัทของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับและเกี่ยวกับเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเช่นกันนะครับนายแอนเดอร์ฟ็อกซ์เลขาธิการองค์การเนโต้บอกว่ารัสเซียได้กลับมาเสริมสร้างกำลังทหารตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนประกาศว่าตนนั้นจะลงนามในเรื่องข้อตกลงความร่วมมือกับสหภาพยุโรปโดยเลขาธิการองค์การเนโต้บอกว่าได้มีการเสริมกำลังทหารของรัสเซียอย่างน้อยหลายพันคนตามบริเวณพรมแดนที่ติดกับยูเครนและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเสริมกำลังทหารครั้งใหม่ของรัสเซียตามบริเวณที่ประชิดพรมแดนกับยูเครนและว่าเรื่องนี้นับเป็นก้าวถอยหลังที่น่าเสียใจครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนมาทางด้านเอเชียนะครับศาลของประเทศจีนที่เมืองเจียงสีตัดสินลงโทษจำคุกนักกิจกรรม3คนที่รณรงค์เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเปิดเผยเรื่องทรัพย์สินของตนเองโดยศาลของประเทศจีนที่เมืองเจียงสีตัดสินลงโทษนักกิจกรรมดังกล่าวให้ต้องโทษจำคุก6ปีครึ่งนะครับสำหรับการรณรงค์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเมืองจีนคำตัดสินของศาลจีนที่ว่านี้นับเป็นคำตัดสินที่มีความรุนแรงที่สุดในนับตั้งแต่ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งของจีนนั้นเริ่มการปราบปรามขบวนการของประชาชนที่เรียกร้องให้มีความโปร่งใสซึ่งเรียกตัวเองว่า New Citizen Movement ครับจากเรื่องของจีนขยับมาเป็นเรื่องของฟิลิปปินส์นะครับขณะนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งประเทศเป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐเรียกร้องให้สหรัฐนั้นจ่ายค่าเสียหายมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากที่เรือของสหรัฐได้สร้างความเสียหายต่อแนวปะการังในทะเลซูลูของฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วซิโมนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับมาช่วงต้นปีที่แล้วเรือกวาดทุ่นระเบิดของสหรัฐ USS Guardian ได้แล่นไปติดแนวปะการังทับบาทาฮานอกชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดพาลาวันของฟิลิปปินส์และติดอยู่ที่นั่นถึง73วันสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังดังกล่าวเป็นอาณาเขตกว่า 2,300 ตารางกิโลเมตรจนในที่สุดวิศวกรต้องรื้อชิ้นส่วนเรือเพื่อนำเรือดังกล่าวออกมาจากแนวปะการังแห่งนั้นคุณแองเจลิเก้ซองโก้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเขตปกป้องแนวปะการังทับบาทาฮากล่าวว่าหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐและนักชีววิทยาทางทะเลชาวอเมริกันร่วมกันประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่ามูลค่าความเสียหายนั้นน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 1,500,000 ดอลลาร์ครับ
Both parties agreed we had scientists with usAnd you know we all agreed that that was the size after
คุณซองโก้เจ้าหน้าที่คุณซองโก้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศต่างยอมรับมูลค่าความเสียหายดังกล่าวและมั่นใจว่ายุติธรรมดีแล้วนะครับแนวปะการังทับบาทาฮานั้นมีอาณาเขตทั้งหมดราว 97,000 ตารางกิโลเมตรและได้รับการจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแนวปะการังแห่งนี้ระบุว่ามากกว่า 70% ของสายพันธุ์ปะการังต่างๆในโลกเติบโตอยู่ในแนวปะการังแห่งนี้ทำให้กลายเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิดอย่างไรก็ตามองค์กรสิ่งแวดล้อมคาลิคาซานหรือแปลว่าธรรมชาติ ระบุนะครับว่าการจ่ายค่าเสียหายครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้าและยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแนวปะการัง
It doesn't address the issue of how US Navy or USS Guardian responsible officers and persons
คุณเคเรนส์โบติสตาแห่งกลุ่มคาลิคาซานกล่าวว่ากระบวนการจ่ายค่าเสียหายดังที่ว่านี้นั้นไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ควรฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อรัฐบาลสหรัฐกลุ่มสิ่งแวดล้อมคาลิคาซานได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงฟิลิปปินส์เมื่อเร็วนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐแสดงความรับผิดชอบหลายอย่างรวมทั้งการชดใช้ค่าเสียหายทันทีมูลค่า$27 ล้านดำเนินข้อหาในคดีอาญาและยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐกับฟิลิปปินส์ชั่วคราวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองกลับมาจากทางรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างใดนะครับครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เรือ USS Guardian ถูกรื้อถอนและนำออกไปจากแนวปะการังทัพบาทาฮ่าเรือประมงจีนอีกลำหนึ่งก็ได้แล่นไปติดที่ขอบทางเหนือของแนวปะการังแห่งนั้นเช่นกันซึ่งคุณแองเจลิเก้ซองโก้บอกว่าการที่มีเรือจีนแล่นเข้าไปติดแนวปะการังซ้ำสองยิ่งทำความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์จึงได้มีคำสั่งขยายเขตกันชนของแนวปะการังทับบัตห้าออกไปจนครอบคลุมอาณาบริเวณพื้นที่รอบราว 3,560 ตารางกิโลเมตรในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งครับรายงานการสำรวจเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยชิ้นล่าสุดซึ่งเพิ่งเผยแพร่ซึ่งจัดทำโดยเคปเจมินายและ RBC Wealth Management ระบุว่าจำนวนผู้ที่มีทรัพย์สินสุทธิอยู่เป็นจำนวนมากหรือพูดง่ายๆก็คือผู้มีฐานะร่ำรวยเมื่อปีที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 1,800,000 คนนะครับนับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543เป็นต้นมาโดยขณะนี้มูลค่าทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งร่ำรวยที่มีอยู่ในโลกขณะนี้คิดเป็นตัวเงินได้ถึง52 ล้านดอลลาร์ด้วยกันภูมิภาคอเมริกาเหนือกับเอเชียแปซิฟิกเป็น2ภูมิภาคของโลกนะครับที่มีจำนวนผู้มีทรัพย์สินสุทธิที่มั่งคั่งร่ำรวยมากที่สุดในโลกโดยจำนวนผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่งร่ำรวยในทวีปอเมริกาเหนือนั้นเพิ่มขึ้น 16% เมื่อปีที่แล้วเป็น 4.33 ล้านคนในขณะที่จำนวนผู้มีทรัพย์สินสุทธิมั่งคั่งร่ำรวยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 17% เป็น 4.32 ล้านคนครับและถึงแม้ภูมิภาคอเมริกาเหนือจะยังคงเป็นภูมิภาคที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยกระจุกตัวอยู่มากที่สุดก็ตามแต่ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็กำลังไล่ตามมาอย่างติดครับและก่อนจะไปเข้ารายงานธุรกิจจาก VOA นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น15จุดอยู่ที่ 16,921Nasdaq ลดลงประมาณ4จุดปิดที่ 4,359 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 1,959 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานนั้นลดลง 6,000 รายมาอยู่ที่ 312,000 รายซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีคริสตศักราช2007ซึ่งก็คือ2เดือนก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งมาที่เอเชียบ้างนะครับชาวอินเดียที่ยื่นขอวีซ่าเรียนต่อที่สหรัฐนั้นเพิ่มสูงขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ลดลงในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2012ซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครับผู้สื่อข่าว VOA อาจนาภาษีชาบอกว่า ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีมีแถวผู้ยื่นขอวีซ่าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกายาวเหยียดนับเป็นร้อยๆคนเด็กๆเหล่านี้ตั้งใจไปเรียนต่อหลายสาขาเช่นสาขาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นนะครับและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเรียนปริญญาโทด้วยนักเรียนจากอินเดียประเทศเดียวคิดเป็น 12% ของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐและมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักเรียนจากอินเดียกล่าวคือขณะนี้มีนักเรียนอินเดียประมาณ 100,000 คนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐครับส่วนประเทศที่ได้รับความนิยมอื่นๆในหมู่นักเรียนอินเดียก็คือออสเตรเลียและอังกฤษผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในอินเดียบอกว่าฐานะของคนอินเดียที่ดีขึ้นทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถส่งลูกหลานหรือบางคนส่งตัวเองไปเรียนต่อต่างประเทศได้นอกจากนั้นแล้วอีกปัจจัยหนึ่งคือการแข่งขันครับการแข่งขันภายในประเทศก็สูงขึ้นสำหรับชาวอินเดียที่ต้องการเรียนในประเทศหากพิจารณาถึงจำนวนคนอินเดียที่ต้องแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัยดีๆของประเทศนั้นประชากรกลุ่มนี้ซึ่งก็คือคนหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า25ปีมีมากถึง600ล้านคนทีเดียวนักการศึกษาอย่างอาจารย์รูปาชันดาจากมหาวิทยาลัย Indian Institute of Management ที่เมืองบังกะลอบอกว่ามหาวิทยาลัยดีๆมีไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่เห็นได้ชัดคือที่สถาบัน IITหรือ Indian Institute of Technology ซึ่งอัตราการรับนักเรียนนั้นต่ำเพียงแค่ 2% เท่านั้นครับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอินเดียจะรับนักเรียนโดยพิจารณาถึงเกรดตอนจบชั้นมัธยมบางแห่งกำหนดเกรดขั้นต่ำไว้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนนะครับซึ่งสูงมากจนนักเรียนที่มีความสามารถหลายคนยังไม่ถึงเกณฑ์ตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือที่มหาวิทยาลัยเดลีซึ่งรับนักเรียนเกรดสูงระดับ 5% แรกเท่านั้นซึ่งหมายความว่าต้องเป็นนักเรียนหัวกะทิจริงๆครับส่วนสถาบันบางแห่งนั้นใช้เกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะให้ได้คะแนนดีๆเพราะบางคนใช้เวลาเตรียมตัวสอบยาวนานถึง2ปีครับยังอยู่ในเอเชียนะครับเกาหลีเหนือเสนอแผนท่องเที่ยวขุนเขาที่สวยงามเช่นการตั้งแคมป์ในเทือกเขาคุมกังและเทือกเขาเมียวกังเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจไม่น้อยครับผู้ประกอบการรายนั้นก็คือบริษัทคอโยทัวร์สที่ได้จัดการท่องเที่ยวเป็นเวลา10วันสำหรับการตั้งแคมป์ซึ่งทำไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและถือเป็นครั้งแรกที่นักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้ตั้งแคมป์ในบริเวณเทือกเขาคุมกังและเมียวฮังในการท่องเที่ยวครั้งนี้ประกอบด้วยชาวตะวันตกถึง10คนที่ต่างก็ต้องเดินทางลัดเลาะไปตามขุนเขาในระยะทางถึง79กิโลเมตรหรือถ้าคิดเป็นระยะทางต่อวันก็อยู่ที่28กิโลเมตรต่อวันนะครับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้มีโอกาสชมสถานที่สำคัญบนเทือกเขาคุมกังและเทือกเขาเมียวยังซึ่งก็คือน้ำตกที่สวยงามรวมทั้งทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งก็คือทะเลสาบแซมอิวโปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทัวร์บริษัทคอโยสนั้นตอนนี้มีคู่แข่งแล้วนะครับเพราะว่ามีอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีที่อยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐก็กำลังเตรียมวางแผนเสนอการท่องเที่ยว13วันซึ่งจะไปที่เทือกเขาเดียวกันนะครับคุมกังกับเมียวยังนักท่องเที่ยวเหล่านี้คาดว่าก็จะได้ชมสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกันและทางบริษัทคาดว่าอย่างน้อยจะให้ได้ลูกค้าถึง7คนภายในเดือนหน้าครับมาที่ฮ่องกงบ้างครับบริษัท Google กล่าวว่าสามารถตกลงกับกลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงได้กลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มฮ่องกง Alliance for True Democracy นะครับเขาตกลงกันเรื่องการลงคลิปรณรงค์ทางการเมืองที่เคยถูกห้ามเผยแพร่บนเว็บไซต์ YouTube ของบริษัท Google นั่นเองตามข้อตกลงใหม่นั้นคลิปดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ได้แต่ต้องเลี่ยงไม่ให้เผยแพร่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับในคำแถลงของ Google นั้นบริษัทกล่าวว่า Google ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม Hong Kong Alliance for True Democracy ก็คือต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยในระดับมากขึ้นในฮ่องกงและต้องการผลักดันให้ชาวฮ่องกงมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งมากขึ้นครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจขายของที่ระลึกในบราซิลที่กำลังเฟื่องฟูจากการท่องเที่ยวมากขึ้นการท่องเที่ยวที่มากขึ้นในบราซิลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับทางการบราซิลกำลังรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคาดว่าจะมีคนต่างชาติมาเยือนในช่วงฟุตบอลโลกราว 500,000 คนพร้อมกับนำรายได้การท่องเที่ยวราว 3,000 ล้านมาให้ด้วยนะครับสินค้าที่คนนิยมซื้อจากร้านขายของที่ระลึกในแหล่งสำคัญเช่นหาดโคปาคาบาน่าก็มีชุดนักกีฬาของแท้ตุ๊กตาของที่ระลึก World Cup และอะไรก็ตามที่มีสัญลักษณ์ World Cup ส่วนร้านอาหารและบาร์บอกว่าเครื่องดื่มที่คนนิยมสั่งคือค็อกเทลท้องถิ่นที่ชื่อไคพินนินญานั่นเองนะครับค็อกเทลชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมสำคัญคือมะนาวสำหรับแฟนฟุตบอลผู้ใหญ่ที่ต้องการความสดชื่นท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุในบราซิลขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันPut your flags up in the sky,
juggling wild, and let them shine the sand. กับรายงานธุรกิจจาก VOA Washington คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America, VOA, Washington.สุดท้ายวันนี้การต่อสู้ด้วยหมัดของมนุษย์ยุคโบราณมีผลต่อวิวัฒนาการโครงสร้างหน้าของบรรพบุรุษของเราอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีสรุปผลงานวิจัยเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Utah ของสหรัฐและคณะพยายามอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปพรรณสันฐานของหน้ามนุษย์ด้วยทฤษฎีใหม่ที่ว่าสาเหตุที่มนุษย์ในอดีตมีกรามใหญ่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมในการใช้กำลังที่ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆนะครับไมค์มอร์แกนหนึ่งในผู้ทำวิจัยศึกษาโครงสร้างกระดูกของหน้ามนุษย์ย้อนไป4ล้านปีและพบว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษของเรามีกรามใหญ่และฟันล่างที่หนากว่าเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบริเวณดังกล่าวของหน้าคนเป็นจุดปะทะหากมีการต่อสู้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับคือวิธีการต่อสู้ของคนที่ไม่เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นเพราะหากไม่นับการใช้อาวุธการปะทะกันของมนุษย์ในยุคก่อนจะเป็นการใช้หมัดเป็นหลักขณะที่สัตว์ประเภทอื่นแม้แต่ลิงก็กำหมัดได้ไม่เหมือนมนุษย์อย่างที่อาจารย์หมอแก้นอธิบายไว้ว่า
When you look back in some of our closest relatives chimpanzees gorillas
เขาบอกว่าเมื่อดูถึงญาติของมนุษย์เช่นลิงชิมแปนซีและกอริลลาญาติของเราเหล่านั้นไม่สามารถกำหมัดได้เหมือนคนนะครับอาจารย์มอร์แกนบอกว่าการต่อยด้วยหมัดเป็นวิธีต่อสู้ที่ให้ผลรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามมากกว่าการตบตีเขาบอกอีกด้วยนะครับว่า
If you have a better weapon, if you have a stronger weapon, you can theoretically win more mates.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าตามหลักกฎของวิวัฒนาการสัตว์ใดที่มีอาวุธที่ดีกว่าก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียเปรียบและทำให้สายพันธุ์ของตนมีโอกาสหาคู่และขยายพันธุ์มากกว่าดังนั้นหน้าของคนในยุคดึกดำบรรพ์จึงมีกรามใหญ่เพื่อรับมือกับการต่อสู้ด้วยหมัดที่ดีขึ้นได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้อาจจะถูกมองว่าเชื่อในความรุนแรงซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย
์ At one point in timemade sense for us to be aggressive and violent.
อาจารย์มอร์แกนบอกว่าดูเหมือนจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติที่รุนแรงและก้าวร้าวนั้นยืนยันความอยู่รอดของสายพันธุ์แต่นักวิชาการอีกผู้หนึ่งพอลคอนสแตนติโนไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่า
I'm not against the idea that violence had some role to play in the evolution.
เขาบอกว่าตนไม่เชื่อในทฤษฎีเรื่องหน้าคนที่มีกรามใหญ่ในอดีตเพื่อลดการบาดเจ็บจากการต่อสู้เพราะน่าจะเป็นไปได้มากกว่าว่าวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของหน้าคนนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอาหารมากกว่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington รอบต่อไปอย่าง 100% ทีเดียวค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ